subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax talaado ah oo bisha janaayo ee tahay 22 sannadka 2019. afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo, halka washingtonna ay ka tahay 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogeyna internetka ee voasomaali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdisadheere iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlay xadhiggii mukhtaar roobow cali iyo dilkii dad rayid ah ku yimid doorashooyinkii ka dhacay koonfur galbeed bishii diseembar.
anwarigabe ani cabdicasiisba lama qofooda deegaankun ha ku jeedan oo arlaadonka dhaladay arlaadon nasab sheegadaa wali ilata ani cabdicasiis oo isjarnaba haddii mukhtaar hadhiyo waayn
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ergey gaar ah oo shiinaha ka socda oo toddobaadkan booqan doona dalka kamaruun si ay u sii xoojiyaan xiriirka labadaasi dal.
mucaaradka jibuuti oo wadadiibu habeen lagu samaynayo xisbiyada mucaaradka dhexdooda.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii 400,000 ee shaqaalaha dowladda federaalka ee lacag la'aanta ku shaqeynaya ku sheegay wadaniyiin waaweyn. hase yeeshee, ma jirin wax tallaabaa oo loo qaaday sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban maalintii 20-aad. fariin dhinaca twitterka uu soo diray ayuu mar kale ku soo cusboonaysiiyey baaqii derbiga laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico, isagoo fariintiisa ku yidhi, waa inaan wada shaqaynaa sannado badan oo hagardaamaa si aan wax uga qabanno dhibaatada bini aadannimo, dembiilanimo iyo tadaroogo ee xadkeenna ka jirta. mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa diidan derbiga xadka laga dhisayay iyagoo ku sheegay mid aan waxba taraynin, islamarkaasna bini aadannimada ka hor imanaya. dimuqraadiga ayaa doonaya in trump iyo jamhuurigu ay howlaha dowladda furaan kadibna laga hadlo hindisayaasha kale ee dhinaca amniga, iyagoo ogol 1.3 bilyan oo dollar amniga xadka lagu adkaynayo, hase yeeshee aan derbiga waxba looga qoondaynin.
qof isku soo xiray bam ayaa isku qarxiyay suuriya isaga oo bartilmaameedsaday kolonyo ciidamada maraykanka iyo kuwa saaxiibada ay yihiin ee kurdiska waxa ayna noqonaysaa wiigan gudihiisa markii labaad oo ciidamada maraykanka ee dalkaasi ku sugan lala eegta qarax. colonel saint ryan oo isagu ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga maraykanka ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay qaraxaasi oo isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ka mida. goob jooga ayaase warbaahinta waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay magaalada shadadah oo ku taala gobolka hazake, halkaasi oo badi ay maraan ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ee dagaalka kula jiro isis ka dhana. muuqaal la sii daayay ayaa waxa uu muujinayaa oo ay sii daayeen kooxda dusha kala socota arrimaha xuquuqul insaanka ee dalka suuriya, fadhigoodana u yahay britain, iyada oo qiiq xoogan uu ka baxayo baabuurta kuwa gaashaaman ah oo gaar ahaan sida kuwa kurdishka ay wataan ah oo taagan goobta qaraxaasi lala eegtay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. kadib caleemasaarkii toddobaadkan, madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdilcasiis laftagareen ayaa waxaa kulamo ay dhex mareen odayada dhaqanka ee maamul koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu weheliyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cabdiraxmaan mursal. waa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, labada mas-uul oo kulamadooda si gooni gooni ah ay la yeesheen hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka koonfur galbeed ayaa waxay ka wada hadleen sidii wada hadal loogu soo dabaali lahaa xaaladii deganaansho la'aan ee ka dhacay Baydhabo xilligii doorashada, gaar ahaan xarigii Mukhtar Robow Abu Mansuur. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
Muddo bila kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed, ayaa xafladii caleemasaarka ee toddobaadkan oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka, waxaa duqowda dhaqanka ah ee gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo ay uga dalbadeen dowladda soo deesmada Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur, iyo sidoo kale to wax ka dhihista dadkii dhibaatooyinka dhimasho iyo dhaawacba isugu jira ay ku soo gaareen rabshadihii ka dhashay doorashadii madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee Baydhabo ayaa waxa uu ballan qaaday in asaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeedba ay ka wada shaqeynayaan soo deesmada Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur.
Anwarigabe ani Cabdiaziizba lama qofooda deegaanku waxa ku jeedaan oo Arlaadonka dhaladay Arlaadon nasab sheegadaan. Wali ilaa ani Cabdiaziiz oo sajarna baadi Mukhtar hadii waayn kuraasta ka fadhije walkelo anwari gabeha runtaw ugaasi khayra lasi ugaaski in badan ya Soomaali dhan mithlaay gaaraan hadana digiri mirxli mithlaay geeku kusii ballaaratay Koonfur Galbeed dhibaatooyinka la hamari way ogi.
Waxaa sidoo kale to uu soo hadal qaaday gudoomiyaha baarlamaanka sida beesha caalamka ay uga falcelisay xariga Mukhtar Robow, taasi oo ku noqotay su'aal taagan ayuu yiri dowladda federaalka. Waxaa kale oo uu sheegay in madaxda dowladda ay ballan qaadeen in dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba la dhiibo magtoodii diyo.
Arrintu markii dhiidi oo lankii la wadi oo la jeeyey la qobaday la hiray hege la jeeyey walaayo ku dambooyey caalamka dhan qayli waana wali la soorsaday sababta oo uusan doorashadii iska fadheeda waay oo anti la hiri meel la jeeyey su'aal badan oo dawladda ka wajahan nagatay hadii international ka ka gudbi lahaayeen fariin ka gudbi lahaayeen ee hadii kalaba la dareertan lanka ergeyga hay oo secretary general ka oo United Nations ka mithlaay hayson xiljey wari ku waayey Mukhtar.
Waxaa sida warar VOA du ay heshay ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka sidoo kale ay ka hadleen dilkii xildhibaan baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsanaa iyo sidoo kale xal u helida dadkii ku waxyeeloobay xiisadaasi ka dhashay doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal uu sheegay in waqtigan la joogo waxa laga wada hadlayay ay tahay hanaanka soo deesmo ee Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur. Waxaa sidoo kale to uu sheegay inaanan wali si rasmi ah loo ogeyn ayuu yiri ta Robow marka la soo daayo haddii uu ka mid noqon doono dawladda iyo haddii uu noqon doono qof shacab oo iskiis magaalada dhinac uga jooga.
Mukhtar way hadhiye wali dareere processki oo ah la dareertan lankii odaygahay oo mas'uulkahay markii la hadhii kadib ma wali nagada doonay lan oo dawladda federaalka la shaqeeya xubin kumada mas'uuliyiinta kumada mas'uuliyiin lan dhiibi dawladda federaalka nagaday masuuli nagada doona ana ma jeen nagado kuwada hadalana laakiin madaxweynaha wali hasta go'aansanay iyo ra'iisul wasaaraha hasta go'aansanay Mukhtar in la hadlay maslan ko shacab ee caadi ah inta isku bay xaafado bakaaro xaafad kuma deeyay dige yani halinto ma is warsadoy ana Mukhtar gemari aqoon ma lahayn laakiin markii dambe lama goorsad goor afar goor ah kulanayniisa lama goor amalna saqadayni langeed maskantiis in shaqeeyso eedan degmo.
Xariga Mukhtar Robow Abu Mansuur oo horey u ahaa ninka labaad ee Al-Shabaab saraakiishooda ugu sarreysa muddo dheer, kadibna noqday musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa dowladda Soomaaliya waxa uu ku furay buuq fara badan. Waxaana doorashada Koonfur Galbeed ee musharaxa uu ka ahaa ku soo baxay 19 bishii Diseembar ee ina dhaaftay Cabdiciisi Lafta Gareen, iyadoo maalmo ka hor doorashadaasina ay ku dhinteen 10 qof rabshado looga soo horjeeday xariga Mukhtar Robow oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
Warbixintaasna waxay noo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Markana dalka Jabuuti, mucaaradka ah Jabuuti ayaa qaarkood waxa ay baryahan wadeen dubuqaabeen ay ku sameynayaan siyaasadooda gudaha, waxaana isbahaysiga dalada mucaaradka ee USN ay qabatay kulan ay dhowr cisho ku qabatay magaalada Jabuuti oo ay uga wada hadleen sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen dubuqaabeenta xisbiga mucaaradka dhexdiisa. هدبا وريها فيو ايدا ورمضان موسى ايا وحا او لكل مي جامع عبد الرحمن عن دولة او اسو ورمي كلمادي او قدن بي يوحي كوضا حلين
وارو وحا صعودا ديو حبين ويسن بصعودا ان متقا نا خرادات كي هوري لقلينا ان ديولو ايغو سي لوغا فايديستو وحي خرادات لقلين ديب لو صحو waxa weeyaan horta waa de ummada in mar walba rajo lagu abuuro waa mid anaga mucaaradku taala waxa weyn mucaaradku waa run mar wax galdaaya laakiin waan isla qabtayo tiiban imi kugu jirnaa ummadana waxa rajaynaynaa in wax ku farxaan oo kasoo baxo wada hadalada socda de yarsuga in yar waa bilow shirar way dhaceen waan isla socod de insha Allah waxa rajaynaynaa wax lagu farxo inay kasoo bixi doonaan ila biidinillaah
marka halkeed soo socdaan baa la socon karaa jaama
tii halkeed loo socon lahaa badan baadogti halka loo socdo waxa weeyaan waxa loo socdaa in ummada la raji galiyo oo isbeddel siyaasadeed oo wadanka ka dhaco si nabadgelya iyadoo la ixtiraamayo dastuurka oo marnaba aan la khalkhal gelinayn nabadgelyada ay ummadu sameysatay nabadgelyada lagu naaloonayo ummada horta sameysay ayaan cid kale ku faanay anagu waxaan leenahay nabadgelyada meel walba laga dhawaaqayo ummada ku samartay ilaahay idinkiina waxaan rajaynayaa inuu samadkoodaasi uu u keeno waxay ku yaani ay wax ku ilo ay ku abaalgudin ku helaan ayaan ilaahay baryana
laakiin jaamac USN dadku horey uga daaleen waqti ba jirtay ay socotay miyaan la socon kareen waxa jafaysan mashruuc waqtigiisa dhamaaday
dee horta ummada u taal waxa weeye in ismaashii maaha ku oran maayo illa way la guuleysanaya laakiin waxa weyn anaga dadaal bana laga raba qofku hadaanu dadaalina waxba la gaari maayo waxa weyn in lagu joogsado maaha weesin waa laga daalay waxa weyn ummada loo bandhigi doonaa ummaduna wixii ay ka jawaabto dee adduunyadu maqli doontaa idinkuna waad maqli doontaa saxaafadahan laakiin anaga waxaan nala gudboon in mar walba lagu tallaabsado sida ummada loo raji gelinayo oo ummada loo tusi lahaa inaan la iloobin oo aan yacni garoonka loo dayn xukuumadda imika waddanka haysata oo ay ummadu aragto in wax kale jiraan dee waxa imika socda wax kale oo loo bandhigayo hadhowna iyaga dee u taala ummaddii mar walba gacanteeda ku jirta guushay guldarada iyo santu
qolihiina isku yimid adigu ka jaamac Cabdiraxmaan Candhoole ahaan xisbi ma lihid mas-uuliyadan kalena ma leh qaarkood qolihiin in la jooga xisbi bay sheeganayaan laakiin sharciga ma haystaan garabadii kale la tagay sharciga miyaa la sodhan karin gud curbaad gudaysan
doorta rabadan aan ku saxo anuu xisbi waan leeyahay la yidhaahdo parti de mérite du progrès PMP oo kasoo jeeda xisbigii taariikhda halganka magaca ku lahaa saddexda xaraf aan iska gudboonahay waxaan dhigay 2012 waxa weeyaan sharciyan uu jiraa waanu shirnaa inkastoo ka xumahay in ma taqaana xalayaabla adigoo doonaya inaad sharciisi sharciya wuxuu qabato in lagu qasbo inaad mar walba shir qabsoodi aad qabsato waa nasiib darro qarnigii 19aad xisbigaygu wuxuu yaalaa wasaaradda daaqiliga lamana diidin lamana ogolaan laakiin waxaan kuu sheegayaa sharciyan 19 gudaheed hadii laga jawaabayo xisbigu wuu socdaa xisbiguna wuu jiraa wuxuu leeyahay gudiisi gudida fulintar way saragtaa bir islaahay idinka waxaan rajaynaynaa intaan bisha lixaad la gaadhna inaan koongare qabanno
maxaa soo biiray baa la socon karaa biryaan dambe wax la moodaa ee mucaaridku inay abaabul ku jiraan dhaqdhaqaaq kala duwan socdo ama waxba la ii sheegay
tamay maxaaso dee waxa weeyaan rabadaan tamay la iska seexdaa waxa weeyaan waxaan kasoo gudubnay imika doorasho madaxweyne oo la isku khilaafay marka hadii la yiraahdo meeshii way iska socotay hal seexdo dee ummada dan uma ahday ummada mar walba waxa u danaa in wax socdaan in la raji galiyo in wax loo yacni dee la in loo shaqeynayo ummadu dad bay macaaradku xil saaran yahay in mar walba ummada dhiirri galiyo sida ay xuquuqdooda u raadsadaan ayaa weeyaan marka waxa weeyaan waa la isu yimi waana la isu yimin doonaa rag kalena way soo socdaan sidaan warar ku hayno intaabi ka xoogaysanaysaa USN anigu weyni ayaan aaminsanahay
waxyaabo fara badan oo dawladdu qabato oo wanaagsan ma tilmaantaan inta badan oo marka miyaana ku habooneyn waxa wanaagsan ee dawladdu qabatana inaad ka hadashaan oo ku ammaantaan isku hambalyeysaan dawladda
anigu waan aaminsanahay waxa weeyaan kol haddii aan laga hadal waa la aaminsan yahay ka dhigantay waxay ka hadlayaan mucaaridku wixii khaldan buu ka hadlayaa wixii ay ka hadli waayaan waxay ka dhigantay waa sax
xisbigii CDU ambasadeeyay dabcan cumar cilmi khayre oo gudoomiye u ahaa xilkii uu ka tanaasulay gudoomiye cusub baa qabtay ka waran de waxa tiin dhamaantiina niman odayaalo xiriir wanaagsan ka dhaxay
de horta waxa weeyaan xisbigu waxa weeyaan dowlad dimuqraadi waa in lagu hambalyeeyo oo lagu ixtiraamo qaraarkii gaarin ummadiisu in madaxweynaha jadi president jadi siyaana diwaan diwaan inaan saaxbinahay Umar Ciimina uu ku saxayay inuu dhalinyarada u sii daayo sida ay masxa siyaasada ay u soo qayb galaan taas saasan leeyahay waan hambalyeynayaa presidentka jidiidka ee Ruuxid Muday
kaasi waxa uu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah mucaaradka Jabuuti oo uu warramiyay wariyahayga Ramadaan Muuse
ergega gaarka ah ee ka socda madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa toddobaadkan booqday dalka Cameroon si uu u sii xoojiyo xiriirka labada dal ganacsiga iyo xiriirka amniga ee labada dal ka dhaxeeya ayaa xilliyadan dambe aad u koray hase ahaatee xiisada ka dhex jirtay shaqaalaha macdanta qoda iyo sidoo kale labada dal ayaa magac xumo ku keentay raahda dalka Shiinaha. Hadaba wariyaha VOA da Moki Edwin ayaa warbixintan ka soo diray degmada Batere oo waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Markii madaxweynaha Cameroon Paul Biya uu marti geliyay ergeyga madaxweynaha Shiinaha Yang Jie jumcihii toddobaadkan, labadooduba hadallo wanaagsan ayay ku hadleen. Madaxweyne Biya ayaa soo dhaweeyay wadooyinka waaweyn ee Shiinuhu qorsheynayo inuu balaayin dollar ku bixiyo kuwaas oo isku xidhaya qaaradaha Asia, Europe iyo Afrika. Mr. Yan ayaa isna sheegay in xiriirka labada dal uu gaaray meel sare iyadoo ay jiraan fursado muhiim ah oo dhinacyada horumarka ah. Mar uu wariye ka socday VOA uu weydiiyey arrin dadka reer Cameroon qaarkood ay aaminsan yihiin oo ah in Shiinuhu uu Cameroon ka faa'iidaysanayo ayaa Mr. Yan ku jawaabay in arrintaasi ay tahay isfaham waa. Waxa weeye Cameroon iyo Shiinuhu waxay u baahan yihiin inay si sokoogo wada shaqeeyaan sida ay u gaari lahaayeen heer ay dadkooda uga faa'iideeyaan. Hase yeeshee xilligaas uu Yang booqanayay Cameroon ilaa 60 qof oo reer Cameroon ayaa ku dibad baxayay shirkad Shiinaha laga leeyahay taasoo dahabka ka qoda tuulada Angora. Waxay ka codeen in shaqaalaha macdanta ee Shiinuhu ay maalintii Khamiistii iyaga ka hor joogsadeen godadka macdanta laga qodo. Patrice Wuyu oo ka mid ah dadkii dibad baxayay ayaa sheegay in tartanka Shiinuhu uu burburinayo kana faa'iideysanayo khayraadka dabiiciga ah ee dalka Cameroon.
Les textes sont clairs. Il y a pas d'activité minière. Sur le lit de Marigou.
Waxa weeye macdan qodotada Shiinuhu waxay jabinayaan sharciyada Cameroon kuwaas oo diidaya in macdanta laga qodo dhulka ka ag dhow wabiyada, balliyada iyo biyadhacyada kale. Godkan inuu xidhnaado ayay sii wadi doonaan ilaa inta ciidanka dawladdu u dambiilayaashan Shiinaha cadaaladda horkeenaya ayuu yiri. Rigobert Ongom oo dibadbaxa hogaaminaya ayaa sheegay in Shiinuhu uu laalusho saraakiil musuq maasuq oo Cameroon u dhashay si buuda ay u balmaraan sharciyada arrimahaasi mamnuucaya. Waxa uu intaas ku daray in caruurta da'da yar ay hoodaan oo iskuulladooda ay ka soo kaxeeyaan si ay dahabka ugu qodaan.
L'entrepreneur, l'homme d'affaires de l'Est, y gagnerait.
Mangoma ayaa sheegay inuu la yaaban yahay sida dowladda Cameroon ay ruqsadaha macdan qodista u siinayso shirkadaha Shiinaha iyadoo ay jiraan shirkado Cameroon laga leeyahay oo khibrad iyo ruqsad ba haysta kuwaas oo dalkooda horumarin kara. Hase yeeshee iyadoo arrintaasi taagan tahay ayaa wasiirka dhaqaalaha qorsheynta iyo horumarinta gobollada ee Cameroon uu diiday aragtida odhanaysa in Shiinuhu uu Cameroon ka faa'iideysanayo. Sida wasiirku sheegay Shiinuhu waa maalgashadaha koowaad ee Cameroon iyadoo xaddiga maalgelintuna uu yahay 400 oo milyan oo dollar sanadkii. Lacagtaas oo lagu maalgeliyo wadooyinka, dhaamamka, isgaarsiinta, garoomada ciyaaraha iyo mashruucyada guriyeynta. Dadka dhaliilsan ayaa sheegay in badi maalgelintu ay tagto sidii galaanka loogu heli lahaa khayraadka dabiiciga ah halka dalku uu sii muquranayo deymo sii kordhaya. Hase yeeshee Alamin Osman May oo ah afhayeenka wasaaradda dhaqaalaha qorsheynta iyo horumarinta ayaa sheegay in Shiinuhu uu bilaabayo inuu Cameroon u kaalmeeyo si ka badan sidii hore. Waxa uu sheegay in bishii November uu Shiinuhu Cameroon siiyey gargaar ku dhow 3 milyan oo dollar lagu caawiyey dadkii ka soo barakacay dhaqdhaqaaqa gooni goosatada Cameroon ee ka jira gobollada afka Ingiriiska ku hadla ee dalkaasi.
We are very pleased that our partners like China are offering.
Aad baan ugu faraxsanahay in shuraakadeena Shiinuhu ay bixiyaan gargaar binaadnimo gaaraya ilaa 1.8 bilyan oo faranka Afrikada Dhexe iyo waliba qalab. Waxaan saxanay heshiis aan lacagtan ku kaalmaynayna labadan gobol ee afka Ingiriiska ku hadlay uu yiri. Yang Jieshi ergeyga madaxweynaha Shiinaha ee dalka Cameroon ayaa intii uu booqashada ku jiray shaaca ka qaaday in Shiinuhu uu Cameroon ka cafiyay 7.8 milyan oo dollar inkastoo deynta inta ka hadhay aan la cadeynin.
warbixintii wariyaha v o e da Moki Edwin uu kasoo diray degmada Batatero Oya oo uu soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda subaxnimo ee v o e Washington. Markana dhinacii ciyaaraha, Islaam Maxamed Cabdi Xasan.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaki Caalamka. Xubinteena Saaka waxaan ku soo qaadanaynaa ciyaaro ka mid ah horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo ciyaarta kubadda kolayga ee dalka Maraykanka. Waxaana barnaamijka Saaka ay la falanqeynaya wariyaha v o e Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Cabdiqaadir, marka hore soo dhawow marka xiga, bal haddaynu ku bilowno horyaalka dalka Talyaaniga ciyaaraha la ciyaaray.
Waa maadsantahay sandheere, laba kulan ayaa xalay dhacay horyaalka wadanka Talyaaniga. Labada kulanba waxa ay kala ahaayeen kooxda Juventus ayaa waxa ay la ciyaartay Chievo Verona 3-0 ayay ku badisay, kooxda AC Milanna waxa ay la ciyaartay Genoa 2-0 ayay ku garaacday. Marka sababta kooxahan ay u ciyaareen ama labadan kulan dib loogu dhigay ayaa waxay tahay kooxaha Juventus iyo AC Milan in toddobaadkii hore dhamaadkiisa ay wada ciyaareen Supercoopka Italia, maadaama iyaga marka ay weegaas laba ciyaarood ciyaareen waxay u baahdeen maalmo nasiina ah. Sidaas ayaa looga dhigay in ay ciyaaraan habeenkii Isniinta. Markii horeba waa la filayay in Juventus oo gurigeeda joogta ay ka awood badin doonto kooxda Chievo. AC Milanna waxa ay ku galgalatay kooxda Genoa oo 2-0 ay ku garaacday.
Waan garta deyn ugu dubna dhinacaya dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United guulo xiriir ayay gaaraysay ilaa wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday amaba la eriyay macalinkii Mourinho. Bal haddaad iga warantaa arrintaas.
Waa maadsantahay kooxda Manchester United sidii uu uga fariistay macalinkoodii hore Sir Alex Ferguson waxay ahayd koox hoos u dhac ku yimid. Dhibaatooyin badan ayay la kulantay, ilaa iyo 3 macalin oo ay shaqo geliyeen ay dib u ceyriyeen oo ugu dambeeyey Jose Mourinho. Laakiin hadda waxaa moodaa inay xoogaa soo yara kabsanayaan. Macalinkan sida uu u qabtay waa Ole Gunnar Solskjaer, wuxuu ahaa xiddig kooxda ka tirsan oo weeraryahan ah. Runtii wuxuu abuuray jacaylkii iyo kalsoonidii Old Trafford iyo qolka labiska, sidoo kalena wuxuu noqday macalinkii ugu horeeyay oo kooxdan leeliya oo 6 kulan ee ugu horeysa ee horyaalka Premier League guuleysta. Sidoo kale waxa uu noqday macalinkii ugu horeeyay taariikhda Manchester United oo 7 ciyaarood ee ugu horeysay guuleysta, haddii lagu daro kulankii ay la yeesheen ay ka badiyeen kooxda Reading ee FA Cup-ka ahaa. Marka dadka falanqeeya ciyaaraha waxay leeyihiin macalinkan uu u qalmaa in shaqo joogto ah laga siiyo kooxda Manchester United.
Waan garadeen oo ugu dubna dhinacaayo dalka Maraykanka, ciyaarii kubadda kolayga oo xiise gaara leh, gaar ahaan kooxda la yidhaahdo Golden State Warrior oo laga yaaban yahay laacibiin aad u qaaliya oo kuwii ugu mudnaa amaba ugu magaca dheeraa kubadda kolayga dalka Maraykanka ayay xabad xabad usoo iibsanaysa. Bal arrintaa haddaad nooga warantid.
Sandeer, waa mahadsan tahay. Sanadkan waxay soo iibsadeen hal ciyaaryahan oo ka mid ah xidigaha loo yaqaano kuwa ku jira All Starka. All Starka xidigaha ku jira inta badan waa xidigaha ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da. Kooxdan waxay hore u haysatay 4 ciyaartoy oo ka tirsan kuwa loo yaqaano All Starka. Haddana waxay ku soo dareen DeMarcus Cousins oo ka yimid kooxda New Orleans oo isagana ka mid ah xidigaha All Starka loo yaqaano. Marka hadda safkooda waxay ku haystaan 5 xidig oo All Star ah, mana jirto koox intaas isku keentay ama isku haysata. Waxaa la fiirinayaa marka kooxdu ku soo bixi lahayd oo iska dhicin lahayd sanadkan.
Waan gartay, aad baad u mahadsantahay. Kaas waxaa wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynayay xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag xubintaasi ciyaarahana intaasi aan kaga gudubna Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya soona jeedinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o e da. Bal intaanan gabagabadii gaarin, maxay noo xiga
daray? waxaa noo xiga heestaasi dhagaha dad ku soo dhacaysa, heesta waqti iyo fanaanada kaltuun faal. staasi waqti iyo fanaanada kaltun bacada waxay u dambeeyeen idaacadeedii subaxnimo inta dii laadana mar kale kulmi doono aniga maxamed cabdi saar cabdi axmed iyo bashiir abi karo in la sidaasiyo subax wanaagsan. We'll be right back.